Сонне дихання пораненого змінилося звичайним, і я збігу перейшов на піший крок. «Схоже, я знову спав», – озвався лицар. «І храпів на додачу», – докинув я. «Скільки ж ви вже пройшли?» «Мабуть, ліги зо дві». «І ні трохи не втомилися?» «Чому ж?» – зізнався я. «Втомився, але не так, щоб падати і відпочивати». «Ну ви міцний», – здивувався він. «Не дай Боже мати вас за ворога. Скажіть, ви точно не диявол?» «Він!» – засміявся я. «Чи ти не чуєш запаху сірки? І праве копито розболілося так, що хоч криком кричи». Він і собі засміявся. Щоправда, перед тим усе-таки потягнув шум на нос. Мені це не сподобалось. Насправді ж, за моїми підрахунками, ми пройшли вже 4 ліги і ще трішки. Хоч би він знову задрімав і не морочив собі голову подоланими відстанями. Руки мені вже поболювали. «А хто були ті шестеро, яких ти порішив?» – поцікавився я. «Хранителі кола», – пояснив він. «Колись вони були людьми, а стали одержимими. Моліть Бога, сир Корі, щоб їхні душі упокоїлися з миром». «Хранителі кола?» – перепитав я. «Що за коло?» «Коло пітьми – це місце, де панує безлад і появляються мерзенні тварюки». Він голосно зітхнув. «Звідти пішла та пошесть, яка занапастила нашу землю». «Ніколи б не подумав, що цю землю щось уразило», – зауважив я. «А ми далеко від того кола, та й мешканці земель Ганелона не здадуться просто так, без бою. Але те коло росте та росте, і щось мені підказує, що вирішальна битва відбудеться не де інде, а тут. Так розказує, що згоряє від цікавості. Скажу так, сир Корі. Якщо ви ще не чули про те коло, то вам про нього краще і не знати. Не думайте про нього, обманіть його 10-ю дорогою і йдіть туди, куди йшли. Я мав би за велику честь повоювати поруч з вами, та якщо вже по правді, то це не ваша війна. Крім того, хто його знає, чим усе закінчиться». Дорога взялася угору. А трохи згодом крізь просвіт у деревах я побачив на віддалі дещо, від чого мимоволі зупинився. Тієї ж миті у пам'яті спливла місцина, дуже схожа на цю. «Що? Що таке?» – завовтузився мій підопічний. «Ова! Та ви ж йшли скоріше, ніж я думав. Оце і є той замок Ганелона, до якого ми добиралися». І тут я згадав потрібне. Це сталося само собою, мимохідь. Ганелон був відступником та вбивцею кілька століть, тому я викинув його за волону. Як? Дуже просто. Переніс у іншу тінь та інший час, так само, як трохи згодом вчинив зі мною Ерік. Дуже хотілося б вірити в те, що вигнаний за волону Ганелон не потрапив сюди. Куди завгодно, тільки не сюди. Ймовірність того, що він перенісся сюди, у цю тінь, була дуже і дуже малою, однак вона залишалася. Так Ганелон був простісінький смертний із куцею, якщо порівнювати з нами, тривалістю життя, а від його вигнання минуло 6 століть. Однак деколи час викидає цікаві колінця. Цілком могло бути так, що він у цьому світі біжить інакше, і поки в нас сплине століття, тут минає рік. Час – так само породження тіні, як і будь-який інший її атрибут, а стосовно його властивостей, то навіть Дворкін не міг знати всього про час. Утім, може і знав. Можливо, саме це через те знання він і схибнувся розумом. Стосовно мене, то з усіх реалій, у котрих однією з головних ознак є час – найважчим було відбувати ув'язнення в підземеллях Амбера. Чомусь я був упевнений у тому, що володар замку не той Ганелон, що служив мені вірним помічником, а потім став заклятим ворогом. Хто-хто, а він точно не боровся проти того зла, яке хвиля за хвилею прокочувалося цією землею. Більше того, я був готовий побитися об заклад, що той Ганелон уже давно верховодив би цими пекельними тварюками. Той, кого я зараз ніс, примушував мене добряче поламати голову. Він або його двійник мешкав у Авалоні у ті часи, на які припадало вигнання Ганелона. Це означало, що тутешній та і тамтешній час спливає і справді повільніше. Я не боявся зустрічі з Ганелоном, не переживав, що він мене впізнає. Однаково Ганелон нічого не знає про існування тіни відображень. Єдине, що йому відоме, напевне, то це те, що я викинув з ним чорнокнижницький фокус, аби уникнути смертної кари, і велике питання, що саме було для нього гіршим покаранням – позбавлення життя чи існування у світі, нав'язаному силоміць. Але той, кого я зараз тримав на руках, потребував відпочинку і даху над головою, тож я вперто йшов далі. Йшов і на ходу думав. Зустріч зі мною начебто пробудила у лицареві якісь спогади. Цікаво, думав я, якщо у цьому світі, який так нагадує Авалон, хоча насправді то не Авалон, ще збереглися спомини про мого двійника, наскільки вони позитивні? І як, яким чином вплинуть на ставлення людей до мене, коли скажу їм, хто я насправді? Сонце хилилося до горизонту, потягнуло вечірньою свіжістю перед вісником холодної ночі. Поранений знову похропував у мене на руках, і я вирішив решту шляху подолати швидким бігом. Мене дуже звеселяла думка, що коли незабаром споночіє, цей ліс почне кишити бридкими почварами, котрі населяють те трикляте коло, про яке я до того ж нічого не знав. У тому, що воно є, та в тому, що його краї десь зовсім близько, не сумнівався жодної миті. Біг у сутінкових тінях, які щохвилини довшали і щосили відганяв от себе тривожні передбачення. Мене не полишало відчуття, що хтось іде на зирці за нами, дочікується нас у засідці, стежить за нами пильним оком. Коли бігти далі вже не було сил, я зупинився. Тривожне перечуття посилилось. І цієї миті я почув легкий шелест кроків, наче хтось скрадався за нами. Поклавши ноші на землю, я витягнув меч і розвернувся. Їх було двоє. Двійко величезних котів. На вигляд викопані сіамці, тільки як тигр завбільшки. Їхні очі були золотаво-сонячні, позбавлені зіниць. Коли я обернувся до них, вони сілися на землю і, не кліпаючи, дивилися на мене. Від мене до котів було за 30 кроків. Я став між ними і ношами підняв меч на поготів. Той з них, який сидів ліворуч, розкрив пащу. Мені здавалося, що він загарчить чи, можливо, замуркає, однак почув від нього. «Це чоловік от помре!» Голос був нелюдський, писклявий і дуже пронизливий. «Але він іще живий!» – подібним голосом озвався другий кіт. «То вбий його!» сказав перший. «А що робити з тим, який коло нього з мечем у руках? Не подобається мені цей меч? Він смертний?»
«Підійди, тоді побачиш», проказав я неголосно.
«Він худий і, напевно, старий. Але ж він ніс отого другого від керна аж сюди. Робив це швидко та без відпочинку. Заходимо з боків».
Коли встали, я кинувся їм назустріч. І той, який був праворуч, скочив на мене. Мій меч розкроїв йому череп і розітнув плече. Поки я висмикнув клинок та розвернувся, другий шугнув коло мене, рвучись до нож, і я щосили вдарив по його спині. Лезо меча пройшло через усе котяче тіло, розітнувши його навпіл. Кіт пронизливо вискнув. Мов крейда по дошці, розпався на дві половини і спалахнув вогнем. Перший кіт загорівся раніше. Той, якого я розсік надвоє, був ще живим. Він повернув до мене морду, і коли його сяйливі очі стрілися з моїми, проказав: «Ось і настала моя остання смерть. Я впізнав тебе, зачинателю. Навіщо ти вбив нас?» Вогонь охопив його голову. Відвернувшись від нього, я витер лезо меча об траву і заховав його у піхву. Тоді підняв із землі ноші та й пішов собі далі. Відповідати на котячі запитання мені зовсім не хотілося. Помалу починав розуміти зміст того, що відбувалося тут. Подеколи мені й тепер у вісні вижається охоплена вогнем котяча голова, і я прокидаюся весь зарошений потом. Моє тіло б'є дрібний дрож, густа ніч здається ще темнішою, а з непроглядної темряви проступають химерні постаті, які не описати жодними словами.